Lăudați să fie Domnul! Când prima dată a apărut această cântare, corul spunea așa: căci noi venim cu drag la tine și tot ce avem îți dăruim. Dar pe parcurs, poate unii au ajuns la concluzia că nu prea vin cu drag și au zis că toți venim la tine. Dragii mei, cred că am venit cu drag în prezența lui Dumnezeu. Din respect pentru Scripturi, vă rog să vă deschideți inimile și Scripturile dacă le aveți. Am să citesc exact textul care îl aveți dumneavoastră pe program, nu vreau să predic altceva decât ce aveți deja programat. Este un text care mie îmi place foarte mult, Numeri capitolul 6, de la versetul 22 la versetul 27. După fiecare vers pe care îl voi citi, dacă spuneți amin, înseamnă că sunteți de acord cu ce a spus Dumnezeu lui Moise. Dacă nu spuneți nimic, am înțeles. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, biserică Elim.
Amin.
Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, biserică Elim.
Amin.
Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, biserică Elim.
Amin.
Astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Vă rog, întoarceți-vă unul spre altul și spune: Domnul să te binecuvânteze, frate, Domnul să te binecuvânteze, soră, Domnul să te binecuvânte, frate. Vă rog să luați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat ca să fiu, să exist până aici. Este un har de la Dumnezeu. Noi niciodată nu știm ce aduce ziua de mâine, de aceea nu mizați pe faptul că mâine o să fiți mai buni. Începeți și să începem de azi. Viața și asupra vieții planează un imprevizibil. Niciodată nu știm ce aduce clipa. Bună oară, ați auzit de colegul meu, fostul meu coleg de la Seminarul Teologic din București, Nelu Danciu, păstorul din Satul Mare. A pornit să meargă spre Germania. Ne-am despărțit, numai ce ne-am despărțit de la Baia Mare, ne-am îmbrățișat și a zis să ne revedem cu bine. Câteva zile mai târziu primesc un text message, un SMS, în care mi se spune că era cât pe aici să pășească pragul spre veșnicie. Viața este imprevizibilă, dragul meu, cu clipa care o ai acum, nu o să mai ai niciodată, nici tu, nici eu. Suntem egali în fața timpului, în fața morții, suntem egali în fața lui Dumnezeu. De aceea timpul care îl ai acum este cel mai prețios. Tot ce ai este acum. Ce a fost nu mai este, ce va fi nu știi dacă vei avea, tot ce ai acum. De aceea aș vrea să prețuim această clipă. Mulțumesc lui Dumnezeu că la întoarcerea mea spre Statele Unite am ajuns în Viena și tot din Viena plecăm, pământul e rotund, cum a spus Columb. Mulțumesc foarte mult fraților care m-au primit. Eu m-am invitat de data aceasta și sper că am făcut bine. Îmi place foarte mult cu dumneavoastră, m-am simțit foarte bine la convenție și vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. M-am simțit chiar în prezența lui Dumnezeu. Și unde poți să te simți mai bine decât în prezența lui Dumnezeu? Omul a fost creat printr-o relație a lutului cu Dumnezeu și nu se poate recrea mai bine, nu se poate odihni mai bine decât în prezența lui Dumnezeu. De aceea, păcat de cei ce stau acasă considerând că prin somnul acela fizic își capătă odihnă. Adevărata odihnă este sufletească, dacă o avem și o avem în prezența lui Dumnezeu. Sunt aici împreună cu verișorii mei care au venit din Baia Mare. Le mulțumesc lui Dina și Mihai Drozd, care ne-au însoțit până aici. Domnul să le răsplătească. Și mulțumesc și familiei Lazar, care așa și cu ei sunt rudenii. Am multe neamuri. Într-un fel e bine să fii între neamuri. Nu-i întotdeauna rău. Pavel nu s-a simțit foarte bine între neamuri, de asta spun, dar între neamuri ne simțim foarte bine și Dumnezeu să le răsplătească. Dragii mei, de ce am zis să vă întoarceți unul spre altul să spuneți: Dumnezeu să te binecuvânteze? Aș vrea să ne uităm puțin aici în cuvântul Domnului, pentru că Dumnezeu i-a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați. Vorbește. Știi ce mult contează ce vorbești? Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă și care sunt extraordinare este darul vorbirii. Ai mulțumit lui Dumnezeu vreodată pentru faptul că poți vorbi? Este un mare har să spui un cuvânt. Cuvântul care îl rostești este o armă cu care poți înnobila sau poți distruge un suflet. Știi? Cuvântul este o armă. Cuvântul care l-ai spus soției în dimineața asta înainte să vii la biserică și apoi după ce ai ajuns la biserică poate ești un alt, un cuvânt greu. Știi că acel cuvânt poate să rănească, să zdrobească, să distrugă? Un copil i-a zis tatălui său, tată, vreau să ne mutăm la biserică. Dar de ce vrei să ne mutăm la biserică? Pentru că mie îmi place mai mult de tine când ești la biserică decât când ești acasă. În biserică spui una și acasă ești alta. Ce fain ar fi să toți stăm la biserică, să nu mai mergem de la biserică acasă. Cuvântul pe care tu îl rostești are un efect veșnic. În Biblie, în Genesa, capitolul 31, versetul 32, în timp ce Iacov se întorcea acasă, venea spre casă după 20 de ani de străinătate. Nu e ușor să te întorci. Dar s-a întors într-un mod diferit de cum plecase. Când a plecat, a plecat cu mâinile goale. Poate avea o trăistuță cu el. Știm cu toții istoria lui Iacov. Când s-a întors acasă, când a venit spre casă, Dumnezeu, cum a făcut făgăduința și se vorbea aici despre acea făgăduință cu Dumnezeu, acel legământ sacru, sfânt, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. L-a binecuvântat pe Iacov și a avut Iacov din belșug tot ceea ce și-a dorit sau nu și-a dorit. Se întorcea acasă, mai avea încă o problemă a trecutului de rezolvat, problema cu fratele lui. S-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu până la urmă i-a liniștit inima fratelui său, s-au întâlnit, s-au îmbrățișat și până la urmă s-a rezolvat o problemă de trecut. Însă la un moment dat când Laban, socrul lui, află că ginerii s-au plecat și că nici măcar nu și-a luat rămas bun, s-a uitat să facă așa o verificare prin casă și a observat că în casă lipsesc dumnezeii pe care el îi avea. S-a vorbit de idoli. Era o lume idolatră în vremea aceea. Oamenii de-a lungul timpului au conștientizat că există o forță superioară, superioară lor. Unii au confundat vântul, puterea uraganelor, cu o putere a unui zeu. Alții, soarele, așa cum egiptenii îl numeau zeul Ra. Și oamenii întotdeauna au știut că există o forță superioară și ce bine că această forță superioară ni s-a descoperit. Este Dumnezeu, care guvernează, care tronează, care conduce și care nimic nu lasă să fie la întâmplare. Nimic în viața ta, în viața mea, nu se întâmplă doar așa, într-un mod aleator, întâmplător. Există unul care conduce lucrurile, care guvernează, stăpânește lucrurile, care conduce destinele. Și dacă se întâmplă ceea ce se întâmplă, el are un plan, un plan bine stabilit pentru viața ta. Dar omul acesta, în timp ce se întoarce spre casă, este ajuns de la Laban și acum are o problemă. O problemă în față, era fratele lui, și o problemă în spate, era socrul lui. L-a ajuns socrul și bineînțeles că Dumnezeu i s-a descoperit lui Laban și a spus, dacă îi faci vreun rău lui Iacov, tot ce ai îți iau. O să ai mari probleme, să nu-i faci niciun rău lui Iacov. L-a ajuns, s-au întâlnit. Iacov, mă supăra pe tine, știți, poate să existe probleme între ginere și socru, poate să existe, dar dacă se finalizează bine, slavă Domnului. Vorba lui Shakespeare, totul e bine când se termină cu bine. Îți supărat, Iacove, că ai plecat și mi-ai luat Dumnezei, mi-ai furat zeii. De ce mi-ai furat? Că mi-ai luat fetele, mi le-ai luat, mi-ai luat turme, ai luat ce considerai tu că ți aparține, dar cel mai supărat sunt că mi-ai luat Dumnezei. Și Iacov, fără să gândească, fără să judece vorba din gură, a zis următorul cuvânt. Versetul 32 din Genesa 31. Să piară acela la care îți vei găsi Dumnezei. Și a început să cotrăbăiască prin toată tabăra lui Iacov, Laban, și știți unde se găseau Dumnezeii? Acele chipuri făurite din piatră, din lemn, din ce-o fi fost. Fata pentru care el a luptat 14 ani, pe care a iubit-o, pentru care și-a sacrificat timp, a îndurat, după cum spune el, căldura din timpul zilei și frigul din timpul nopții, pentru că așa este în Orientul Mijlociu. Tocmai ea luase Dumnezei, îi pusese sub samarul cămilei, pretinzând că este bolnavă. Laban nu i-a găsit și s-a întors fără ei. Însă cuvântul pe care l-a rostit Iacov l-a ajuns. Cuvântul pe care îl rostești odată te ajunge. Știți ce s-a întâmplat în Genesa 35, 16 la 20? În timp ce se duce înspre locul de baștină, încă n-ajunge acasă, Iacov, Rahela naște. Și în timp ce naște pe drum, moare. Pentru că ceea ce tu spui contează foarte mult. Stăteam de vorbă cu cineva din Portland, Oregon, era un păstor. Și păstorul acesta îmi povestește următorul lucru. Frate Nelu, să fii foarte atent și să fim foarte atenți la ce spunem copiilor noștri. Cuvintele au un efect. Dacă îi spui mereu copilului tău, prostule, prostule, tâmpitule, mai știu eu câte vorbe nu-ți vin în gură, că nu ești la biserică, ești acasă. Și acasă ne dăm măștile jos, suntem original și acolo îți dai drumul. Știi că copilul tău poate să ajungă chiar un prost sau un tâmpit, așa cum tu tot îi spui? Și zice, să vezi ce mi s-a întâmplat. Copilul meu, într-o zi am aflat, copilul meu este pe droguri. Și era încorsetat de patima asta. Venea acasă târziu, foarte târziu. Eu, păstorul care mă rugam, care i-am spus cuvântul Domnului, care l-am crescut de mic, care l-am educat, cum am știut mai bine, a căzut într-o grupare tot de tineri și din păcate din biserică, care au luat o razna, care au crezut că pot glumi cu păcatul acesta, cu drogurile. Îmi venea seara târziu. Îmi venea târziu, că nu mai știam ce să fac cu el. Și îi ziceam, prăpăditule, nenorocitule, mă faci de rușine, nu ți-e rușine, te-am învățat cuvântul Domnului. Și așa o să ajungi un nimic, o să ajungi o pleavă a societății, o să ajungi o drogă, o să ajungi și o să ajungi și o să ajungi. La un moment dat copilul meu nici n-a mai venit acasă. Inima mi era frântă ca păstor. M-am dus în fața comunității și le-am spus, nu mai pot sluji. Rugați-vă pentru mine, ceva ce s-a întâmplat lui Jim Simbala de la Tabernacle Church din New York. Când i-a fugit fata de acasă, s-a dus în fața bisericii și a zis, fraților, nu mai pot sluji, nu mai pot. Și dacă îmi dați voie toată biserica, nu mai pot sluji. Și biserica nu și-a dat afară păstorul, biserica nu și-a judecat păstorul, ci biserica a zis, frate, stăm lângă tine toată biserica, postim și ne rugăm și nu mai facem nicio slujbă până nu-ți vine fata acasă. O săptămână s-au rugat și au postit toată biserica, o biserică de americani. Și la sfârșitul săptămânii, pe culoarul bisericii, cine intră? Chiar fata păstorului intră plângând și zice, tată, îmi pare foarte rău de ce am făcut. Îmi pare extrem de rău. Dar să revenim la păstorul din Portland. Într-una din zile, zice, a venit un alt coleg păstor, l-am chemat la biserică la noi să predice, că eu nu mai puteam predica. Și am zis, vino, te rog, și predică, că nu mai pot să slujesc, nu mai pot să predic. După ce am terminat slujba, l-am luat pe păstor, că așa se cădea, acasă la o masă. Și în timp ce stăteam de vorbă, a venit și prăpăditul acasă. De unde vii, mă, prăpăditule? Și copilul murdar, cum arată un drogat? Ce să-mi spună? Unde să se mai fi dus? Singura soluție mai era acasă. Însă acasă era prăpădit. Și păstorul înțelept, păstorul mai bătrân, m-a privit și a zis următorul lucru. Frate păstor, tu care predici altora și le spui să binecuvântezi, de ce blestemi? Și eu, zice, m-am uitat la el, cum adică blestem? Păi chiar acum ai rostit blesteme. Ce blesteme, frate? Iertați-mă, n-am spus niciun blestem. Păi nu te-am auzit eu când i-ai spus copilului tău, prăpăditule? Tu știi că poți să ajungă un prăpădit? Aș vrea să-ți dau un sfat, frate. Schimbă-ți vorbirea. Binecuvintează-ți copilul. Spune-i că a fost adus pe brațe de binecuvântare. Chiar dacă e un pierdut acum, chiar dacă este o epavă, chiar dacă este în întuneric, este așa. Dar spune-i copilului tău, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te schimbe, Domnul să lucreze în inima ta. roagă-te pentru el. Când vine acasă așa zdrobit, distrus, cum îl vezi tu? Spune-i ca și tata, cum i-a spus fiului risipitor, fără să-i scoată măcar o dată ochii. Te-am așteptat să vii de atâta vreme acasă. Nici măcar nu i-a spus odată, m-ai făcut de râs, prăpăditule, nenorocitule, niciodată. Și a spus, aduceți repede haina cea mai bună, inelul, puneți-l în deget. Să ne bucurăm, să ne veselim că fiul ăsta meu mort a înviat. Pierdutul ăsta a fost găsit. Vorbele au efect. De aceea Dumnezeu i-a spus lui Moise, vorbește copiilor lui Israel, vorbește și spune-le să-ți vorbească așa cum îi învăț eu și nu cum vor ei să vorbească. Pentru că vorbele au efect. Și acum să ne întoarcem la text. Aș vrea să ne uităm puțin ce a spus Dumnezeu lui Moise. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Aș vrea să ne uităm puțin la fraza asta. Dragii mei, vreau să vă pun o întrebare. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă binecuvântare? Am crescut într-o biserică penticostală. Bunicii mei au fost penticostali, părinții mei au fost penticostali și eu acum sunt penticostal. Dar nu sunt penticostal pentru că părinții și bunicii au fost penticostali, ci sunt penticostal pentru că într-o zi Dumnezeu mi-a tăiat calea, m-am întâlnit cu El la vârsta de 15 ani, atunci Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și viața mea s-a schimbat radical. Dacă nu m-aș fi întâlnit cu Domnul, eram un penticostal, poate, nu știu, când zic tradițional, să nu vă gândiți la forma de închinare, ci eram așa un obișnuit, ca un ortodox tradițional, mă înțelegeți? Problema în bisericile noastre, că mulți dintre copiii noștri care s-au născut în biserica penticostală, noi credem că ei automat devin penticostali, că noi suntem penticostali. Adevăratul pentecost, adevăratul om schimbat, este când Duhul Sfânt se întâlnește cu acel om sau acel om cu Duhul Sfânt. Dumnezeu schimbă oameni. Binecuvântare, pentru cei mai mulți dintre noi înțelegem și credem că binecuvântare înseamnă prosperitate. Că binecuvântare înseamnă dacă ai o mașină bună, dacă ai o casă bună, dacă ai o soție bună, dacă ai copii, dacă ai sănătate, dacă ai tot ce trebuie, asta înseamnă binecuvântare. Și de multe ori, în mod mecanic, zicem, Domnul să te binecuvinteze. Dar știm noi ce înseamnă binecuvântare? Ce înseamnă Domnul să te binecuvinteze? Ce înseamnă binecuvântare? Haideți să vă dau un exemplu din cartea Iov. Să vedeți ce știa Iov că înseamnă binecuvântare și poate în diametral opus cu gândirea noastră ce știm noi că este binecuvântare. Biblia vorbește despre Iov. Mie îmi place foarte mult Iov, mai ales că în copilăria mea pe pereți, tata și mama a pus tablouri. Și nu erau tablouri care să zugrăvească aspecte din natură, nu. Erau tablouri care zugrăveau versete biblice. De acolo multe versete mi-au rămas în cap, în inimă, până azi. Întotdeauna când intram în casă, în camera din dreapta, știu și acum camera, intram în cameră, pe partea dreaptă, lângă oglindă, oglindă mare, era un tablou în care scria așa, o Biblie deschisă și scria următorul verset. Să fii ca Iov, om neprihănit și curat la suflet, să te temi de Dumnezeu. Și versetul ăsta mi-a rămas în suflet și azi. Nu-l știam din Biblie, ci-l știam de pe pereți, din tablouri. Am fost tentat mai târziu să citesc toată cartea Iov, să văd cum a fost Iov. Dar să revenim la Iov. Omul acesta a fost un om extrem de binecuvântat. Citiți, vă rog, în Biblie și vedeți că Biblia specifică câte cămile avea, specifică acolo ce slujitori avea, specifică bunăstare, avea și 10 copii. Avea tot ce-i trebuie lui Iov, absolut tot. Da, un om binecuvântat, am zice noi. Însă într-una din zile se dă un test în viața lui Iov ca să se vadă ce înseamnă binecuvântare, să o știm și noi azi și generații la rând ce înseamnă binecuvântare. Într-una din zile fiii lui Dumnezeu s-au dus înaintea lui Dumnezeu și a venit și Satan, spune Biblia în versetul 8 din capitolul 1, a venit să se întâlnească cu fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, l-ai văzut pe robul meu, de unde vii Satanul, întreabă Domnul pe Satan și zice, de pe rotocolul pământului, de la cutreierarea de... la plimbarea pe pământ. L-ai văzut pe robul meu, Iov, om neprihănit, curat la suflet, Se teme de Domnul. Da, zice Satan. Și Satan crede că binecuvântare înseamnă prosperitate. L-am văzut, cum să nu-l văd? Păi ușor lui să-i fie așa cum este, pentru că are tot ce-i trebuie. La omul ăsta nu-i mai lipsește nimic toată ziua, numai să fie pocăit, să fie sfânt. Ce-i mai trebuie? Are rob și roabe că nici nu știe câte are. Are măgari, oi, boi, are tot ce vrea. Are și 10 copii care nu lucră nimic toată ziua. În fiecare zi ăștia fac chefuri. Ce să-l mai intereseze pe ăsta? Atinge-te puțin de el și ai să vezi cum te va blestema în față. Și Dumnezeu acceptă provocarea. Știi, Dumnezeu este un Dumnezeu care are și o preștiință sa. Teologia lui Calvin confundă preștiința lui Dumnezeu cu predestinarea. Și astfel spune că Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru iad și pe alții pentru rai. Nimic mai fals. Dumnezeu nu predestinează oameni pentru rai sau iad, ci omul este singurul responsabil de alegerile care le face, pentru că Dumnezeu i-a încredințat libertatea alegerii. Dar Dumnezeu are o preștiință așa, adică Dumnezeu știe dinainte ce se va întâmpla. Dumnezeu știe dinainte când voi muri, știe dinainte ce voi face în viața asta, Dumnezeu știe deja dinainte. Eu n-am ce să-i mai spun lui Dumnezeu. Dumnezeu știe. Știe dinainte câți oameni îl vor primi, știe câți oameni îl vor respinge. Dumnezeu știe dinainte toate lucrurile, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu le știe. Și fiindcă știa dinainte că Iov nu o să cadă la examen, totuși a îngăduit să se întâmple lui Iov ce s-a întâmplat. Și a venit un val care a chemat alt val și alt val și știți cu toții istoria. Au venit necazuri peste Iov. Punctul culminant al necazurilor a fost cei 10 copii. Păi să-ți moară un singur copil și ești terminat, dar să-ți moară 10 odată. Să fii înconjurat cu 10 sicrie și să nu mai ai ce să spui. Cum te-ai simțit? Nici nu vreau să știu, nici nu vreau să știi. Mai presus de asta, ajunge să-și piardă sănătatea. Nu mai are bani să-și cumpere asigurare medicală și nici medicamente. Ajunge într-o stare deplorabilă încât soția lui, în depresie căzută fiind, zice, mă bărbate, la ce rost are să mai trăim? Nu mai suport stilul ăsta de viață. Oameni care am avut cândva atâtea lucruri, azi nu mai avem nimic. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Dacă Iov știa că binecuvântare înseamnă prosperitate, ar fi blestemat pe Dumnezeu și efectul blestemului ar fi moartea. Însă Iov a rostit un cuvânt. Un cuvânt care mie îmi place așa de mult. Iov 1:21. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Știi ce înseamnă binecuvântare? Binecuvântare provine, dacă ei să facem etimologia cuvântului binecuvântare, cuvântul acesta, binecuvântare, provine din două cuvinte și anume binecuvântă, adică vorbește bine, vorbește de bine. Binecuvântare nu înseamnă prosperitate doar, ci înseamnă Dumnezeu să te vorbească de bine. Domnul să te binecuvinteze, adică Dumnezeu să te vorbească de bine. Dragul meu, te-ai întrebat astăzi, stând aici, ascultând mesajul evanghelic, ascultând îndemnurile la rugăciune, ascultând cuvântul profetic, te-ai întrebat odată, stând în bancă, o clipă, ce zice Dumnezeu de mine? Nu e important ce zici tu de tine însuți. Pentru că noi de noi înșine ne zicem lucruri foarte bune, niciunul nu avem impresii proaste despre noi. Și ca să creăm impresie, dacă cineva ne-ar întreba ce crezi despre tine însuți, am zice unul sau două lucruri negative despre noi, ca să nu părem că suntem senzaționali. Așa doar de bun simț, dar poate nici măcar n-am crede. Noi avem impresii foarte bune despre noi. Ne luptăm ca cei din jur, care sunt în jurul nostru, să le creăm impresii extraordinar de grozave despre noi. Și ne luptăm pentru o reputație bună. Nimeni nu vrea să audă lucruri rele despre el. Ați întâlnit oameni care atunci când se aude rău despre ei, să-i vezi că pornesc cu toată puterea și cu tot ce au împotriva celui care l-a vorbit de rău. De ce mai vorbit de rău? Îl cheamă la comitet, îl cheamă pe păstor. Frate, m-a vorbit de rău. Să-și ceară iertare, dacă se poate, în fața bisericii. Pentru că luptăm pentru reputația noastră. Însă, ne-am gândit noi vreodată că cel mai important este ce crede Dumnezeu despre noi, nu ce credem noi și nu ce cred alții? Fostul pastor Victor Opriș din Satu Mare mi-a fost un prieten foarte bun, apropiat. Uneori v-am vizitat aici, am văzut familia Scopeț, l-am întâlnit pe fratele Vasile. Și mi-e rușine că nu l-am mai recunoscut. Pentru că s-a întâmplat ceva ani în urmă când am fost. Mă rog pentru el și pentru sănătatea lui și să o faceți și voi. Dar fratele Victor Opriș era în spital în Phoenix, Arizona, unde locuiesc. Inima a început să îi dea rateuri și acum i s-a pus un pacemaker. Pacemakerul nu este altceva decât un aparat care dă impulsuri inimii atunci când inima slăbește. L-am vizitat în spital și era foarte așa plâns într-un fel. Eu nu l-am văzut până atunci să fie așa dărâmat. L-am întrebat ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, îți lipsește ceva, ce ai nevoie, cu ce poți să te ajut? Nu-mi lipsește nimic. Păi măcar sănătatea, zic, nici sănătatea nu-mi lipsește. Dar ce s-a întâmplat? Azi noapte m-a vizitat Domnul Iisus Hristos. Și când a intrat la mine în spital, în salon, m-am uitat la fața lui. Fața lui era o față tristă. Vocea lui, o voce autoritară, contrară a ceea ce știam eu, că Domnul e bun, Domnul e milos, Domnul e iubitor, Domnul are o față blândă. Și s-a uitat la mine și mi-a spus că e foarte supărat pe noi. E foarte supărat. Pentru că nu mai credem nici măcar ce predicăm. Pentru că ne îndoim de cuvântul Domnului. Pentru că am permis lucruri care acum 20 de ani nu le permiteam, acum le permitem în biserică. Era foarte supărat. A avut el un dialog cu Domnul și mi l-a spus acest dialog. Și mi-a zis el așa, eu am crezut că Domnul are gânduri bune, că gândește bine despre mine. Am crezut că viața mea e bună, e ok, dar viața mea, în discursul care l-am avut aseară, mi-am dat seama că eu una gândeam și Domnul alta gândea despre mine și despre noi. Te-ai gândit ce gândește Dumnezeu? Te-ai gândit că asta este cel mai capital? Ce gândește El? Ce zice El despre noi? Vorbește El despre noi sau nu vorbește în cer? Sau dacă vorbește, ce vorbește Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu? Gândurile lui Dumnezeu sunt așa de diferite de gândurile noastre. Tu crezi că ești un pocăit bun, crezi că ești un pocăit așa elocvent, cu impact în societate, tu crezi că ești de moralitate, de o clasă extraordinară, asta crezi tu. Dar l-ai întrebat vreodată pe Domnul ce gândește El? Domnul să te binecuvinteze, Dumnezeu să te vorbească de bine. Știi, se spune în Matei, capitolul 25, atunci în versetul 34, când va fi marea judecată, spune că El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va zice celor de la dreapta Lui, auziți cum îi va chema. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, adică cei care ați fost vorbiți de bine de Dumnezeu, de Tatăl. Ăia să veniți. Știi că Dumnezeu poate să nu vorbească de bine? Știi că Dumnezeu poate să vorbească chiar de rău pe cineva? Că Dumnezeu este supărat și uitați-vă în Vechiul Testament, când poporul lui Israel se depărtea de Dumnezeu, Dumnezeu vorbea, spunea anumite lucruri de groază despre popor. Pentru că poporul se depărta de Dumnezeu. Și dacă nu mai ții minte nimic din toată predica asta, ține minte doar atât provocarea care ți-o fac în dimineața asta. Dacă tot ai venit la biserică, n-ai venit degeaba. Pune următoarea întrebare Domnului și să-ți răspundă personal. Nu trebuie printr-un proroc ca să ți-o spună public și să te facă de râs. Pentru că ești om cu demnitate. Dar spune să ți-o spună în mod personal. Doamne, ce crezi Tu de mine însumi? Profetul Isaia credea că este bun, până în capitolul 5, vai de alții, într-una și într-una. Dar în capitolul 6, când se întâlnește cu Dumnezeu, profetul nu mai spune vai de alții, știi ce spune? Vai de mine, sunt un om pierdut, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Am văzut pe Domnul, asta mă provoacă să spun vai de mine. 2. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Știi ce înseamnă asta? Dumnezeu să se uite la tine. E așa de frumos, e așa de minunat când Dumnezeu se uită la noi, când Dumnezeu are privirile îndreptate asupra noastră. Este un lucru extraordinar să te privească Dumnezeu, să nu-și întoarcă Dumnezeu fața de la tine, este extraordinar. Știi ce spunea în Psalmul 30, versetul 6 și 7, omului Dumnezeu David, când îmi mergea bine, ziceam așa, niciodată nu mă voi clătina. Eu credeam că datorită inteligenței, datorită situațiilor, circumstanțelor, datorită felului cum știu să fac eu business, cum să pun țara la cale, de aia merge bine. Și îmi ziceam în mine, niciodată nu mă voi clătina. Dar menționează acolo un lucru. Ți-ai întors fața și m-am tulburat. Tot aceiași bani îi făceam. Tot același succes îl aveam. Tot același tron îl aveam. Tot aceeași sănătate. Însă nu știu ce m-a apucat, fraților, dar deodată mi-am pierdut pacea sufletească. Liniștea, confortul ăla. Și am început să mă tulbur. Și nu știam de ce mă tulbur. Nu știam care e cauza tulburării. Și într-un final m-am desmeticit. Cauza tulburării este că Dumnezeu și-a întors fața de la mine. Că n-a mai vrut Dumnezeu să se uite înspre mine. Știi când i-a fost cel mai greu lui Iisus? În procesul mântuirii noastre pentru noi s-a plătit un preț. Noi stăm aici confortabili astăzi. Dar El n-a stat deloc pe cruce confortabil. El a stat 6 ore pe cruce, mai puțin decât stăm noi în biserică. În arșița soarelui, cu mâinile prinse în piloane, cu picioarele, coasta apoi în final străpunsă, coroana de spin pe cap, deshidratat, spasmusuri musculare, dureri groasnice, lovit în trup, lovit în suflet, atacat în dumnezeirea lui, însă a stat pe cruce și nu s-a dat jos. Știi care a fost cel mai greu moment din procesul mântuirii tale și ale mele în viața lui Iisus? N-a fost atunci când l-a trădat Petru. N-a fost atunci când l-a sărutat Iuda. N-a fost atunci când l-a luat Pilat la întrebări. N-a fost atunci când îl smulgeau de barbă și ziceau, Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit, și apoi îl îmbrânceau și îl împingeau de la unul la altul ca pe o minge. Cel mai greu moment în viața lui Iisus a fost momentul când a stat pe cruce și la un moment dat a rostit cuvintele pe care nici romanii și nici iudeii nu le-au înțeles. Vorbeau o aramaică veche, Eli, Eli, lama sabachthani. Știi ce înseamnă asta? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce nu te mai uiți la mine? De ce ți-ai întors fața și nu mai poți să mă privești? Câtă vreme mă scuipau, mă băteau, mă trădau, mă vindeau. N-aveam nicio problemă, pentru că te uitai la mine, erai alături de mine, dar acum de ce ți-ai întors fața? Știi când își întoarce Dumnezeu fața? Când încep să trăiesc în păcate ascunse. Când las ca păcatul să-mi domine viața, când trăiesc vieți triplicitare, una sunt în biserică, alta sunt acasă, alta sunt la lucru, când nu mai sunt eu cel ce ar trebui să fiu, când păcatul pătrunde în viața unui om, Dumnezeu este determinat să-și întoarcă fața. Dumnezeu își întoarce fața chiar de la o biserică, dacă este cazul. Știți lucrul acesta? Știți că se spune despre biserica din Laodiceea, o biserică care își zicea în inima ei, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Asta era părerea ei. Însă Domnul are o altă părere și nu știi, ce trist, că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Ce trist! Când Dumnezeu își întoarce fața, ajungi într-o stare deplorabilă. În Psalmul 104, versetul 27 la versetul 29, Biblia spune că Dumnezeu când își întoarce fața, chiar și regnul animal simte. Toate mor, se duc în țărână, dar când îți întorci tu fața, toate prind viață. Înțelegi că cauza prin care treci acum, depresia prin care treci, faptul că nu mai simți chef de viață, faptul că ești terminat, că nu mai te bucuri nici în biserică, se datorează faptului că Dumnezeu și-a întors fața? Că tu trăind în păcat, în păcate ascunse, în păcate pe care numai tu le știi, l-a determinat pe Dumnezeu să nu se mai uite la tine, de aia treci prin depresie, de aia ești tulburat sufletește, de aia nu mai ai pace. Îți dau un singur sfat, ceea ce spune Biblia, Psalmul 34, versetele 5 la 6. Biblia spune, nu eu, cuvântul lui Dumnezeu, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În această dimineață, dragul meu, ai neglijat fața lui Dumnezeu, care se găsește aici, în cuvântul Lui. Biblia este singura carte a cărui autor este prezent, ori de câte ori o citești. Aici e fața lui Dumnezeu, aici vezi pe Dumnezeu cum este. Dumnezeu nu-i român, nu-i american, Dumnezeu nu-i austriac, Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeul Scripturilor, dacă tu-L vezi și-ți întorci fața spre El, Biblia spune că te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Caută fața lui Dumnezeu. Nici America, nici Austria nu o să-ți dea fericirea. Știi că în Psalmul 4, versetul 6 zic, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? De ce ați venit în Austria? De ce ne-am dus în America? Pentru că vrem să fim mai fericiți, vrem să avem. Însă Biblia spune, eu însă zic, dacă vreau să am cu adevărat fericirea, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Adică uită-te la noi. Vrei în această dimineață Dumnezeu să se uite la tine? Ai venit aici bolnav, ai venit cum ai putut, cu răni sufletești. Însă mă rog în această dimineață să fie o dimineață specială, fără cor, fără fanfară, fără nu știu câte, cu grupul ăsta care au cântat, dar cu prezența lui Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață Dumnezeu să se uite la tine, să se uite la casa ta, să se uite la copilul tău pierdut, să se uite la cei care au plecat și care nu s-au mai întors. Ești cu inima frântă și zdrobit aici, nici nu mai poți să te rogi. Dumnezeu să se uite la tine. Dumnezeu să privească fața ta, să privească inima ta. Dumnezeu să se uite la tine. Și ultimul lucru, Dumnezeu să-ți dea pacea, spune aici. Știi ce mult contează pacea lui Dumnezeu? Pacea lui Dumnezeu este diferită de pacea lumii, decât pactul de la Praga sau, eu știu, pact. Câte pacturi de pace n-au fost în istorie? Și toate rând pe rând le-au încălcat pentru că omul nu poate să dea adevărata pace. Apostolul Pavel în Filipeni 4:7 spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Adică cum pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere, orice înțelepciune, orice filozofie, orice rațiune? Da! Pacea lui Dumnezeu întrece orice filozofie, orice rațiune. Pacea lui Dumnezeu nu o poți înțelege după cum nu poți înțelege dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este incomensurabil, este nemărginit, nici nu avem cuvinte să-L descriem pe Dumnezeu. De ce este pacea lui Dumnezeu de neînțeles? Vă dau un exemplu din Biblie. Faptele Apostolilor, capitolul 16. Biblia vorbește acolo de doi sfinți al lui Dumnezeu, de Pavel și de Sila. Pavel și Sila s-au permis să predice Evanghelia și s-au dus chiar și între neamuri să predice Evanghelia. Au ajuns într-un oraș păgân, unde oamenii nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Acolo era o ghicitoare și ghicitoarea asta, când i-a văzut, a început să țipe în urma pașilor lui. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu care vă vorbesc adevărul. Pavel n-a crezut că e o prorociță. Poate unii, auzind prorocii bune, au impresia că numai la prorocii ăia trebuie să se ducă, că ăia le vorbesc de bine. Să știți că eu cam detest astfel de prorocii unde numai îți vorbi de bine și nu mi se spune și ceva că trebuie să schimb. Pavel însă nu s-a lăsat înșelat de această ghicitoare, în care numai de bine și de bine îi spunea, păi, o spus ea vreo minciună? Nu era un adevăr că Pavel și Sila erau oamenii lui Dumnezeu care duceau adevărul lui Dumnezeu? Au spus un adevăr. Însă Pavel a simțit că nu este Duhul lui Dumnezeu, avea darul deosebirii duhurilor. Și a zis, ăsta nu-i Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu nu ne ovaționează pe noi, ci pe Hristos. Duh obraznic, îți poruncesc în numele lui Iisus să părăsești femeia asta. Să nu ne mai lauzi pe noi, că noi n-am venit să ne lăudăm noi, ci am venit să lăudăm pe Hristos. Amin. În momentul acela, Duhul cel rău a ieșit din ghicitoare și când oamenii aceia care profitau de pe urma acestei femei au văzut că s-a dus Duhul de ghicire și venitul lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în mijlocul cetății, au chemat dregătorii sau polițaii din vremea de atunci, au început să-i bată, au început să-i umilească și știți ce era umilința în vremea aceea, în vremea romană? Umilința era să te ducă în mijlocul unui oraș, să te dezbrace de haine, să fii gol pușcă, să te bată cu nuiele, să te scuipă, să facă ce vor ei cu tine. Nu era mai mare umilință. Asta au îndurat apostolii. Și după ce i-au bătut până după masă, după ce i-au torturat în fel și chip, i-au înjosit, i-au aruncat și în închisoare. Și ce-mi place așa de mult? Pacea lui Dumnezeu. Păi oamenii ăștia, din punct de vedere omenesc, ai zice, domnule, după ce i-au aruncat în închisoare, i-au pus în butuci, i-au legat în lanțuri, ce trebuia să facă? Să doarmă măcar. Flămânzi, bătuți, slăbiți? Paradoxal. La miezul nopții zice Pavel lui Sila, hai să cântăm cântări. Să ne rugăm și să cântăm. Dar să nu cântăm cântări de jale. Că noi tare, de multe ori cântăm cântări de jale. M-au bătut, nu știu. Hai să cântăm cântări de laudă. Să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să-I spunem Domnului ce bine că am fost învredniciți pentru harul acesta. Și știți că atunci s-a realizat minunea? Când pacea lui Dumnezeu e peste tine, nimic nu te poate dărâma. Am fost foarte interesat să văd cum s-a născut cântarea când ai pacea Domnului în inimă. Știți cântarea? Fane, tu cred că o știi. De multe ori am venit și am stat la Fane Sabău acasă. Mi-a fost un prieten și mi-este un prieten bun. Nu mi-am dat seama ce înseamnă să ai musafiri acasă până m-am dus eu în America și am început să am musafiri. Apreciez mult. Însă a fost cântarea asta, știți, când ai pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Inima mea și atunci va cânta, bine e, bine e în Iisus. Știți cum s-a născut cântarea asta? Cântarea asta s-a născut în anul 1873. S-a născut în suferințe. Multe din cântări s-au născut în suferințe. Nu cântările de acum, nu discutăm despre asta. Se spune despre Horatiu Spafford, că a fost un avocat foarte bun în orașul Chicago. Orașul Chicago în 1871 a fost devastat de un incendiu. 300 de oameni au rămas fără locuință. 300 de oameni au murit. Mii de oameni au rămas fără locuință. În munca, în profesia care o avea Spafford, s-a luptat pentru oamenii aceștia ca să obțină o locuință din partea guvernului să fie ajutați. Înainte cu un an, lui Spafford i-a murit băiatul din cauza unei malarii care n-a putut să fie tratat. Apoi, el a mai avut încă 4 fete. Fetele au rămas în viață. 2 ani de muncă intensă. Și după 2 ani de muncă de a ajuta pe oameni să-și recapete locuințele, a vorbit cu soția lui, cu Anne, cu Anna, și a zis, am auzit că Moody, vestitul predicator american, merge în Anglia să predice Evanghelia și aș vrea să-l însoțim și noi. Zis și făcut, și-au făcut planul, și-au făcut bagajele, s-au dus să urce pe vapor. În timp ce se îmbarca pe vapor, Spafford a primit un telefon urgent că trebuie să se întoarcă din nou la firmă pentru că urmează să facă ceva foarte important și nu se poate fără el. Și a îmbrățișat cele 4 fete și soția și a zis, Domnul să fie cu voi, voi veni și eu 2 zile mai târziu și ne vom întâlni în Anglia. Pe vaporul unde s-au îmbarcat soția și cele 4 fete, se îndrepta acum înspre Anglia, vaporul s-a ciocnit undeva în larg cu un alt vapor. Și din 306 pasageri care erau pe el, 233 și-au pierdut viața, printre care și cele 4 fete ale lui Horatiu Spafford. Soția a ajuns în Anglia devastată, terminată. I-a trimis o telegramă, pentru că pe atunci nu erau telefoane celulare cum sunt azi. Și a scris pe ea singura salvată. A auzit și el imediat ce s-a întâmplat din știri, ziare. S-a îmbarcat pe un alt vapor și s-a dus rapid să-și întâlnească soția în Anglia. Când a ajuns însă în locul unde naufragiase vaporul pe care era soția și fetele lui, căpitanul vasului s-a apropiat de el, l-a cuprins pe umeri și i-a spus, Horatiu, n-aș vrea să te simți devastat, dar vreau să știi că poate nu o să mai treci niciodată pe lângă locul acesta. De aici, din locul acesta, fetele tale au plecat spre veșnicie. Și descrie el, un om obișnuit, un om fără pacea lui Dumnezeu și-ar fi pierdut mințile. Când a ajuns în locul acela, în locul unde a avut loc accidentul, și-ar fi pierdut mințile. Dar nu mi-am pierdut mințile pentru că în momentul acela a venit o pace a lui Dumnezeu peste mine. Și așa s-a compus cântarea. Când ai pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Inima mea și atunci va cânta. Bine e. Bine e în Domnul. Tu cel fără pace astăzi, ești chemat. Aș vrea în această dimineață Hristos să stea iar în mijlocul nostru. Și să mai spună cum a spus odată, pace vouă. Știi ce mult contează să te saluți cu pace și nu cu hai și bai și cu ceau, ceau? Cum le spun și americanilor, vă salutați cu hai și bai și apoi vin niște baiuri de nu știi ce bai ai. Știi când te întâlnești unul cu altul, nu e o rușine să spui pacea lui Iisus Hristos să vină peste tine? Asta ne-a învățat El, asta nu este o tradiție penticostală, asta n-au adus-o securiștii, n-au adus-o comuniștii, asta a adus-o Hristos. El a spus, în orice casă veți intra, cum să salutați? Să ziceți, pacea să vină peste casa asta și dacă acolo este un fiu al păcii, pacea să vină peste casa aceea, dacă nu, pacea aia să se întoarcă la voi. În această dimineață, nu știu cum ai venit, poate ai venit fără pace sau cum ai venit. Dar aș vrea să-L rugăm pe Cel ce dă pacea, să coboare în viața ta. Amin. Știi, nu-i cea mai mare problemă boala de cancer sau bolile terminabile care le ai. Cea mai mare problemă este relația ta cu Dumnezeu. Aș vrea în aceste momente să facem această rugăciune, îmi permiteți? Să ne rugăm cu toată biserica și să-I spunem Domnului, Doamne, vrem să știm ce crezi de noi, ce zici de noi. Și dacă cumva până acum noi am crezut că suntem bine, dar nu suntem, dă-ne lumină, dă-ne dexteritate, dă-ne înțelepciune ca să ne schimbăm viața. Doamne, întoarce-ți fața spre noi, te rog foarte mult. Nu-ți întoarce fața de la noi și fă ca pacea ta să vină peste noi. Trecem printre valuri, să știți, și în America oamenii plâng, și în America oamenii mor, și în America am văzut oameni disperați. Oriunde pe mergi pe pământ există disperare, moarte, lacrimi. Dar dacă pacea lui Dumnezeu vine peste un om, omul acela este diferit de lume. Și la asta suntem chemați, după cum se spunea aici în 1 Corinteni 10, să nu fim ca ei, ci să fim diferiți de ei. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să te ridici înaintea lui Dumnezeu. Domnul este prezent între noi. În această dimineață, dacă îți lipsește pacea și vrei în mod special să ne rugăm, poți să vii și aici în față, permiteți lucrul acesta, să ne rugăm pentru cei care zic, Doamne, vreau să am pacea Ta. Dacă simți că Dumnezeu s-a întors cu fața de la tine, roagă-L pe Domnul să se întoarcă cu fața spre tine. Nu lăsa să treacă această clipă. Clipa aceasta este irreversibilă. Nu o să mai ai niciodată în viața ta. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem prezența lui Dumnezeu în casele noastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi, peste fiecare. În această generație perisabilă, când valorile pe care le-a stabilit Dumnezeu sunt distorsionate, când ordinea pe care a stabilit-o Dumnezeu este dată peste cap, în aceste vremuri când anormalul ni se îndoapă în minte și ni se spune că este normal, când copiii care merg la școală spun că anormalul sunt învățați să devină normal, aș vrea în aceste vremuri, Dumnezeu să ne țină mintea trează, să susținem ceea ce susține Dumnezeu, să iubim ce iubește El și să urâm ce urăște El. Haideți împreună să ne rugăm lui Dumnezeu. Amen.